Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Irlandezët miratuan traktatin e Lisbonës, krerët e Bashkimit Evropian përgëzojnë Dublinin. Vriten në 5 ushtar amerikan në Afganistan. Bebet që lindin sot në vendet e zhvilluara do të jetojnë 100 vjet, thon shkencëtarët danez. Nga zhvillimet e brendshme veçojmë. Goran Bogdanovic mbështet hapjen e zyrës së Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Ekzekutivi kosovar do të bëhet pjesë e zbatimit të traktatit e ULEK Serbi për policinë, thot opozita kosovare. Qeveria pranon se është informuar për zbatimin e marrëveshjes. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, vendimi i gjykatës së Prishtinës është bërë në përputhje me parimet e pavarësisë gjyqësorit dhe trajtimit të barabartë për paraligjit të çdo individi, ka deklaruar Euleksi. Ky i fundit përmes një deklarate ka shprehur mbështetjen për përkushtimin e qeverisë së Kosovës për sundimin e ligjit dhe pashmërinë e drejtësisë. Reagimi i Euleksit vjen pasi një paneli i përzier gjyqtarësh ka shpallur fajtor dhe ka dënuar dje Rustem Mustafën, Latif Gashin dhe Nazif Mehmetin, të njohur si grupi i Llapit. Mitrovica, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic ka thënë se nuk ka arsye që zyra e Bashkimit Evropian të mos hapet në veriun e Kosovës, ku një e tillë ekziston dhe në Beograd. Mediat kanë njoftuar se BE planifikon të dërgojë një përfaqësues për veriun e Kosovës, ku shumicë janë serbët. Ndërkohë serbët e veriut të Kosovës kanë thënë se do të pranojnë ardhjën e përfaqësuesve ndërkombëtar, vetëm nëse kjo bëhet në përputhje me rezolutën 1244. Dublin, kryeministri irlandez Brian Cowen tha se vota e vendit të tij pro traktatit të Lisbonës është një lajm i mirë për Irlandën dhe një lajm i mirë për Evropën. Deklarata e Cowenit vjen pas përgëzimeve që krerët e Bashkimit Evropian i bën Irlandës për miratimin e traktatit. Kreu i Komisionit Evropian José Manuel Barroso falenderoi Irlandën dhe irlandezët. Përgëzimet nuk munguan as nga kancelaria gjermane Merkel dhe kryeministri britanik Brown. Votimi i dieshëm i Irlandës ishte votimi i dytë për traktatin e Lisbonës. Në qershor të vitit kaluar irlandezët votuan kundër traktatit duke vënë pikpyetje reformat institucionale të BE-s. Prag, presidenti Çek Václav Klaus tha se respekton pranimin që Irlanda i bëri traktatit të Lisbonës. Klausi megjithatë nuk pranoi të thoshte nëse do ta nënshkruante apo jo traktatin në fjalë. Klaus, i cili është kundërshtar i traktatit të Lisbonës, tha se referendumi i dytë irlandez është mbajtur nën presionin e Brukselit. Presidenti Çek dhe ai polak duhet të firmosin traktatin e Lisbonës në mënyrë që ky dokument të hyjë në fuqi. Hyrja në fuqi e traktatit kërkon miratimin nga të 27 vendet anëtare të BE-s. Kreu i Komisionit Evropian tha sonë se shpreson që Çekia dhe Polonia ta nënshkruajnë sa më shpejt dokumentin. Kabul, NATO-ja tha se dhe dy ushtarë amerikanë janë vrarë në një sulm në Afganistan, duke çuar në 5 numrin e ushtarëve amerikanë të vrarë në konflikt në 24 orët e fundit. Një deklaratë e NATO-s tha se dy pjesëtarë të ushtrisë amerikane kanë vdekur nga plagët e marra në një sulm armiqësor në Afganistanin lindor. Meherët, NATO-ja njoftoi për 3 ushtarë amerikanë të vrarë në një shpërthim në Afganistanin jugor dhe atë lindor. Rreth 100 mijë trupa ndërkombëtare nën komandën amerikane dhe atë të NATO-s po i ndihmojnë qeverisë afgane për të luftuar militantët. Washington, tre banka të tjera kanë kolapsuar në Shtetet e Bashkuara duke çuar numrin e përgjithshëm në 98 vetëm për këtë vit. Shumë banka në Shtetet e Bashkuara janë mbingarkuar me kreditë këqija dhe me problemet e likuiditetit. Nga lajmet e tjera në frontit ekonomik, Departamenti i Punës tha se rreth 263.000 vende pune janë humbur në shtator, muaj 21 me radhë që shënon rënje. Humbja e vendeve të punës ka bërë që shkalla e papunësisë të rritet në nivel rekord në 26 vitet e fundit në 9.8%. Londër, më shumë se gjysma e bebeve të lindura sot në vendet e zhvilluara do të jetojnë deri në 100 vjet. Hulumtuesi danez pas disa kërkimeve thanë se nëse vazhdohet me këtë ritëm të jetëgjatësisë, atër bebet e sotme do të kapin shekullin. Rritja e ndjeshme e numrit të personave të moshës së tretë sjell dhe një mori sfidash për sistemin shëndetësor dhe social të vendeve të zhvilluara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Spektri politik i Serve të Kosovës mban pozicione të ndryshme lidhur me përfshirjen në procesin e decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja. Ndërsa pjesa e subjekteve politike që bojkotojnë institucionet e Kosovës kërkojnë një konsensus gjithësërb dhe rol mbikëqyrës të bashkisë ndërkombëtare, subjektet e këtij komuniteti që marrin pjesë në institucione vlerësojnë se qeveria e Kosovës mund të krijojë komuna të reja dhe të udhëheqë me procesin e decentralizimit. Nga Prishtina u sjell Ziadin Gashi.
Ndonë se i vlerësojnë si shumë të rëndësishme dhe në interes të bashkësisë së tyre etnike, decentralizimin dhe krijimin e komunave të reja, serbët e Kosovës megjithatë mbajnë pozicione të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në këto procese. Spektri politik i komunitetit serb që bojkoton institucionet e Kosovës kërkon një konsenzus brenda subjekteve serbe për krijimin e parametrave mbi të cilat do të ndërtohej platforma për decentralizimin, ndërka subjektet që marrin pjesë në institucione kryesisht preferojnë rrugën institucionale ligjore që parashihet me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Mirë po, sipas kryetarit të Këshillit Nacionalist Serb Dragan Velić, serbët duhet të ulen dhe të bisedojnë ku do të ishte e pranishme dhe qeveria e Serbisë deri në arritjen e një konsensusi mes tyre në lidhje me proceset që konsiderohen vitale për këtë komunitet, përfshi aty edhe decentralizimin.
Us koordinaci se Beogradom da imamo jedan minimum ispod koga srpska zajednica ne može ići.
Me një koordinim me Beogradin duhet të caktojmë një minimum nën të cilin bashkia serbe nuk do të lëshon të pe. Ky minimum nënkupton një marrëveshje gjithëpërfshirëse të serbëve, pavarësisht përkatësisë partiake, ka thënë Velić. Sipas tij, decentralizimi mund të zhvillohet në mbikëqyrjen e bashkisë ndërkombëtare, duke definuar atë si një proces neutral kash i statusit të Kosovës.
Dashim të ndaj proces vodi pod okriljen Saveta Evrope.
Kërkojmë që ky proces të vihet nën ombrellën e Këshillit të Evropës si dhe Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që ky proces të jetë garanti zgjidhjes së problemeve në Kosovë, ka thënë Velić. Në anën tjetër, Qytetari për komunitete i kryeministrit të Kosovës Sergjan Sintić thot se institucionet e Kosovës mund të jenë garantuese të zbatimit të decentralizimit si dhe krijimit të komunave të reja.
Institucje koje ćemo mi kreirati, kao to jest vlada Kosova preko decentralizacije, će jako pomoći i procesu povratka.
Institucionet që ne do t'i krijojmë si qeveria e Kosovës përmes decentralizimit do të ndihmojnë shumë edhe procesin e kthimit të personave të zhvendosur, marr parasysh se ka rreth 5000 serb që ende jetojnë në qendrat e banimit kolektiv nëpër Serbi. Kështu që ata do të mund të ktheheshin dhe jetonin në komunat e reja që do të krijohen, thot Sintić. Sidoqoftë, pozicioni i serbëve kash i institucioneve si dhe realiteti të ri në Kosovë konsiderohet se dallon dukshëm kur bëhet fjalë për serbët që jetojnë në veri, të cilët kryesisht janë orientuar ka Beogradi dhe kanë organizuar një sistem paralel me institucionet e Kosovës dhe atyre që jetojnë në pjesën qendrore, të cilët gjithnjë më shumë konsiderohet se po orientohen ka Prishtina. Kjo dëshmohet edhe me paraqitjen e një numri të madh subjektesh serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme lokale. Marë parasysh gjendje në veri të Kosovës, është paralajmëruar që atje Bashkimi Evropian të caktoi dhe një koordinator ndërkombëtar. Për këtë post është përmendur ambasadori italian në Prishtinë Michael Gjifoni. Mirpo, zyra e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Prishtinë ka kumtuar përmes një komunikate se Bashkimi Evropian ka ende një përfaqësues të vetëm në Kosovë dhe ai është Peter Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës bën të ditur se është njoftuar nga Ulexi për takimet që ky mision do të zhvillojë me zyrtarë të shtetit serb për të hetësuar marrëveshjen për bashkëpunim policor të nënshkruar më 11 shtator. Opozita vlerëson se dhe ekzekutivi kosovar do të bëhet pjesë e zbatimit të kësaj marrëveshje duke e kritikuar një hap të tillë. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Qeveria e Kosovës thotë se është informuar nga misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë për takimet që ky mekanizëm do të zhvillojë në fund të javës së parë të tetorit me përfaqësuesit e shtetit serb në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për bashkëpunim policor Eulex Serbi. Mirpo, sipas zyrtarëve të ekzekutivit kosovar, Kosova nuk është pale këtyre takimeve, andaj dhe siç thuhet, nuk ka obligime për këtë çështje. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa Lirë se bashkëpunimi me Eulexin në fushën e sundimit të ligjit do të ndodhë vetëm në kuadër të ligjeve të kushtetutës së Kosovës dhe bazuar në ftesën të cilën Kosova ia ka bërë misionit evropian.
Unë mendoj se raportet me Ulexin janë korrekte, bashkëpunimi është i plotë dhe ne do të bashkëpunojmë për fushat e rendit të ligjit, ato që parashihet me ligjet tona dhe me kushtetutën dhe me ftesën që kemi bërë Ulex. Për ato që nuk janë aranzhmonet e qeverisë së Kosovës, mendoj që as nuk kemi qenë fal, as nuk kemi obligime.
Takimet që zyrtarët e Ulexit pritet të zhvillojnë me përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë është i pari i këtij lloji që është nënshkruar marrëveshja për bashkëpunim policor. Ky takim është konfirmuar për datën 7 tetor në Beograd, në të cilin do të diskutohen anët praktike të marrëveshjes teknike. Kjo marrëveshje teknike do të përmirësojë bashkëpunimin rajonal për luftimin e krimit, si dhe për përmirësimin e komunikimit. Qeveria e Kosovës është e informuar lidhur me këtë takim. Euleksi konsultohet nga afër me qeverinë e Kosovës për të gjitha çështjet që janë të lidhura me mandatin e tij e që kanë për qëllim të sigurojnë përfitime konkrete për gjendjen e sundimit të ligjit në Kosovë, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Euleksit. Përfaqësues të këtij misioni ndërkohë kishin bërë të ditur kohë më parë se shkëmbimi i informatave në mes të policisë serbe, asaj të Euleksit dhe policisë së Kosovës mund të ndodhë vetëm me miratimin e të gjitha palëve. Në lidhje me çasjen e Euleksit në të dhënat e policisë së Kosovës, kuq i shprehet.
Kemi përgatitur ligjin për mbrojtjen e të dhënave që dërgohen në kuvendin e Kosovës dhe mendoj se bashkëpunimi me Euleksin është i plotë në këtë drejtim edhe sa i përket të dhënave dhe informatave të tjera të cilat kërkohet një transparencë edhe nga institucionet e Kosovës për ballë Euleksit, po edhe Euleksit për ballë institucioneve të Kosovës.
Opozita kosovare ndërkaq mendon se kundërshtimi i Prishtinës zyrtare për të qenë palë zbatimit të marrëveshjes për bashkëpunim policor Euleks-Serbi është vetëm një, siç thuhet, farse institucioneve kosovare. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, beson se procesi u thequr nga Euleksi për zbatimin e marrëveshjes për policinë me Serbinë dobson fuqinë e institucioneve shtetërore të Kosovës.
Ata me fjalë thonë se janë kundër, por megjithatë me veprimet që po i bëjnë deri tani, po tregojnë se janë në vijën e njëjtë.
Përveç marrëveshjes në fushën e policisë, tashmë është paralajmëruar dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të ngjashme ndërmjet Euleksit dhe Gradit zyrtar për drejtësinë dhe doganat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sëmundja e 123 nxënësve nga fushë Kosova gjatë kësaj jave nxori edhe një herë në pa nevojën urgjente që ka Kosova për të pasur një laborator toksikologjik. Mjekët thonë se asgjë nuk e justifikon mungesën e një laboratori të tillë. Zyrtarët të Ministrisë së Shëndetësisë ndërkënd pohojnë se do të shikohen të gjitha mundësitë për hapjen e një laboratori toksikologjik. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Mungesa e laboratorit të toksikologjisë në Kosovë ka ngritur shqetësime tek ekspertët e shëndetësisë në vend. Ky shqetësim vjen pas sëmurjes së 123 nxënësve në shkollën fillore dhe të mesme në fushë Kosovë, ku në mungesën e laboratorit të tillë mostrat e tyre është dashur të dërgohen jashtë vendit. Eksperti i shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se Kosova ka nevojë të madhe për këtë laborator.
Nuk është hera e parë praktikisht që kemi pasur një situatë të tillë, e cila ka qenë jo e qartë në aspektin klinik, po edhe të pakut për një sjellje të caktuar të një numri të madh të personave. Edhe mbi 1990 kemi pas një situatë të tillë me një numër më të madh të personave të prekur, pse edhe atëherë problemi kryesor që u paraqet rreth diagnostikimit të drejtë të asaj situate dhe asaj gjendje ishte mungesa e laboratorit toksikologjik në Kosovë në atë kohë.
Mungesën e laboratorit të tillë në Kosovë Tolaj nuk e arsyeton me asgjë. Ai kërkon nga autoritetet shëndetësore të bëjnë përpjekje më të madhe në këtë drejtim.
Domosdo që një vend i cili është vend i pavarur, i cili ka çdo nivel të funksionimit të sistemit shëndetësor, nëse asgjë tjetër bilen e letër, siç është niveli primar, sekondar dhe terciar, domosdo duhet ta ketë edhe një laborator të tillë toksikologjik, duhet i ketë toksikologët e vet, dhe mungesa e tij 40 vjet pas luftës, po e shumë vjet pas një gjendje të vitit 1990 nuk arsyetohet më.
Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ndërkaq tekson se Kosova është një shtet i ri dhe në zhvillim dhe në përputhje me kapacitetet ekonomike bën edhe zhvillimin e programeve dhe institucioneve të ndryshme shëndetësore.
Kosova nuk ka pasur deri para pak ditësh edhe laborator për analizë të mostrave të gripit të derit, gripit të shpesëve dhe gripit sezonal, por dihet se para disa ditësh është për ruar i laboratorit dhe kjo mungesë nuk ekziston më. Sigurisht që në të ardhmen do të vlerësohet situata, do të vlerësohen mundësitë dhe do të zhvillohet edhe një laborator për toksikologji i cili nuk mungon vetëm Kosovë, por mungon edhe në shtetet e tjera të cilat kanë potencialet krahasueshme ekonomike me Kosovën.
Ai thotë se është e padrejtë të bëhen akuza për diçka që nuk është vetëm në mundësinë e një institucioni. Zhvillimi i një laboratori apo instituti për toksikologji sipas tij është pjesë e programeve kapitale.
Ministria aktualisht po mendon që zhvilloj diçka në drejtim. Mirë po, sikur dihet, Ministria Shëndetësisë në këtë mandat ka bërë investime ndryshme. Në kuadër këtij mandati është edhe laboratori për gripin që është përruar ditë më parë dhe sigurisht në tarë me tafërt edhe Kosova do të bëhet pjesë aty në vendet që kanë institute të avancuara për toksikologji.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
në temën e informacioneve, në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë vazhdon të përdoret dhunë ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve. Sipas organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve dhe vetë nxënësve, dhuna fizike dhe psiqike në shkollat kosovare edhe më tej përdoret si mjet edukativ. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Përdorimi i dhunës ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve në shkollat e Kosovës është i pranishme në format fizike dhe psikike. Kështu thon përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve, por edhe vetë nxënësit. Flamuri i nxënës në klasën e 10 në gjimnazin Sami Frashëri pohon se edhe pse vetë nuk ka qenë viktimë dhunës fizike, dhunë psikike ka përjetuar nga ana e mësimdhënësve. Por, megjithatë, ai shpreh se ka dëgjuar edhe për raste të dhunës fizike.
Unë nuk jam kon viktimë dhunës, nuk mirë po jam kon viktimë kërcënime ndryshme të profesorave të arsimtarëve në shkollë fillore, që janë kërcënuar si me kërcënime për dhunë, gjithashtu janë kërcënuar edhe me kërcënime psikike, me ofendime që i bojnë ofendime ndryshme në nxënësve.
Gjimnazisti tjetër Armend Ibrahimi shpreh se dhuna ekziston në shkollat kosovare.
Vet fakti që jetojnë në botë me dhunë, ka dhunë edhe në bashkëshkolla. Ndoshta nuk kanë menaxhtruar dhunë fizike, ama dhunë psikike ka. Nuk do të thotë që ka dhunë vetëm te nxënësit, por ka dhunë edhe prej nxënësve të profesorët.
Edhe përfaqësues të fondit të ndërkombëtar për fëmijët e kombeve të bashkuara pohojnë praninë e dhunës fizike dhe psikike në përshkollat fillore dhe të mesme në gjithë territorin e Kosovës. Arbena Kuriu nga ky fond shprehet se në Kosovë edhe me të i dhuna vazhdon të përdoret si mjet edukativ. Ajo madje thotë se format e dhunës përdoren në bazë të moshës dhe gjinisë.
Më shumë se 20% të fëmijëve që janë anketuar nga studimi i UNICEF-it raportojnë që ka lloje të ndryshme të dhunës nga ana e arsimtarëve. Më së shumti i nështrohen dhunës fizike djemt, kurse dhunës psikike vajzat. Fëmijët e moshave më të ulta i nështrohen më së shumti dhunës fizike, kurse ata fëmijët e shkollave të mesme i nështrohen më së shumti dhunës psikike, fyerjeve të ndryshme, poshtrimeve kështu me radhë.
Se dhuna psikike përdoret më tepër tek vajzat tregon edhe Vlera Jusufin, nxënëse në gjimnazin Sami Frashëri. Vlera ndërkaq shpjegon edhe arsyen e përdorimit të kësaj dhune.
Kjo ndodh në shtap për arsye se një numër shumë i madh i nxënësve nëpër klasa, një diskutim i përhershëm, një zhurmë e cila nuk largohet. E pa i acaron në shtandë një mënyrë arsimtarut ose mësuesit, edhe ata nuk dëshirojnë që fëmijët të shkojnë fizikisht, dhe kështu që i thonë ndonjë fjalë që për ta është një dënim psiqik.
Përdorimi i dhunës nga ana e mësimdhënësve tek nxënësit është shkelja më e rëndë e drejtave të fëmijëve, thot Ali Bajgora, udhëheqës i Qendrës për të Drejtat të Fëmijëve në Prishtinë. Ai thot se arsimtarët duhet të gjejnë mënyra tjera për zgjidhjen e problemeve eventuale dhe jo përdorim të dhunës.
Është një çështje që ka indikacione se ka prezencë, po të paktën vlerësimi jon si Qendër për Drejtat të Fëmijëve nga aktivitetet e përditshme që kemi nëpër shkolla rezulton me atë që shtrohet nevojë shumë emergjente dhe shumë serioze në kuptim të parandalimit kësaj dukurie.
Në bazë të ligjit mbijarsimin fillor dhe të mesëm, përdoruesit e dhunës sankcionohen me ligj, ndërkaq në strategjinë dhe planin nacional të veprimit për të drejtat të fëmijëve thuhet se asnjë formë dhunës kundër fëmijëve nuk është e justifikueshme. Është qëndrim i qartë institucioneve qeveritare, thuhet në strategji, se dhuna në shkolla nuk duhet të tolerohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku debatet e fundit rreth përmbajtjes së enciklopedisë që fyen të shqiptarët dhe historinë e tyre do të reflektohen edhe në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Kështu kanë vlerësuar përfaqësuesit e opozitës dhe analistët politik. Ndërkohë përfaqësuesit e BDI-së në pushtet kërkojnë nga institucionet shtetërore të ndërmarrin masa që rastet e tilla të mos përsëriten. Holsit nga Shkupi sjell korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Drejtuesit e partive politike dhe analistët kanë shprehur qëndrime të ndryshme nëse debatet e fundit rreth përmbajtjes së enciklopedis do të reflektohen në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian. Përfaqësuesit e opozitës maqedonase nuk përjashtojnë mundësinë që kjo të shfrytëzohet nga vendet të caktuara të Bashkimit Evropian për të deklaruar se Maqedonia ende nuk i përmbush kushtet për të qenë pjesë e familjes evropiane. Këto komente politikanët dhe analistët i bën gjatë një debati të organizuar në kuadër të një projekti për marrëdhënie ndërtnike nga ambasada e SBA-s dhe ajo e Zvicrës në Shkup.
I mislim deka od strana na nekoj vo Evropskata unija.
Mendoj se disa në Bashkimin Evropian apo posaçërisht ata që janë skeptikë rreth zgjerimit ose kanë dilema rreth Maqedonisë, për shembull si Greqia, këtë enciklopedi mund ta keq përdorin si argument se Maqedonia nuk është e pjekur për anëtarësim të plot, deklaroi deputetja Lidhje Socialdemokrate Radmila Sheqerinska. Edhe Sulejman Rushitin nga Partia Opozitare Shqiptare Demokracia e Re konsideron se enciklopedia dhe ngritja e tensioneve ndërtnike që pasoi do të ndikojë në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Me vetë faktin që politika inkurajon individ qofshin ato Akademi e Arteve dhe Shkencave, qofshin grupe tifozës, qofshin grupe radikale që propozojnë rinumrim të popullatës. Pra, individ të cilët në thelb kanë ksenofobinë, politika i inkurajon me veprimet konkrete, me ndarjen jo reciproke të buxhetit, me investime etnocentrike, me klerikalizmin e shtetit, atëherë sigurisht që këto do të ndikojnë në, jo vetëm në raportin konkret, por në përgjithësi në integrimin e vendit.
Deklaroi deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushite. Por Musa Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se institucionet shtetërore në vend duhet të tregojnë gatishmëri për përjashtimin e momenteve të cilat do të pengonin integrimin e vendit.
Faktikisht ajo mund të shërbejë edhe si test se sa ne jemi të përgatitur edhe sa kemi kapacitet demokratik edhe si shoqëri, edhe si qeveri, po edhe si institucione siç është parlamenti, universitetet, forumet e ndryshme intelektuale që ato porosi që të cilat nuk i shërbejnë Republikës Maqedonisë në drejtim të integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe në drejtim të një stabiliteti rajonal do të përjashtohen, do të diferencohen siç po ndodh me këtë debat i cili i ka provoku pak emocionet, por megjithatë është në vij, nuk është jashtë kontrollit.
Deklaroi ministri i Pushtetit Vendor Musa Xhaferi. Nga ana tjetër, profesori universitar Vlado Popovski beson se debatet dhe tensionet e fundit rreth enciklopedisë padyshim se do të kenë pasojë edhe në planin e jashtëm apo në atë integrimit të vendit.
Mislim da ka posedisite može da vidat ne samo na vnatrašen plan, ati na vnatrašen se dosta golemit.
Mendoj se pasojat mund të jenë jo vetëm në plan të brendshëm. Ato në planin e brendshëm janë shumë të mëdha, por mund të reflektohen edhe në qëndrimin e BE-së ndaj Maqedonisë në raportin që vijon. Deklaroi Vlado Popovski për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur një takim me komandantin kryesor në Afganistan për të diskutuar strategjinë e shtëpisë së bardhë për luftën. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë se Obama u takua me generalin Stanley McChrystal në bordin e aeroplanit Air Force One në një pistë aeroporti në Copenhagen. Obama po këshillohet me ekipin e sigurisë kombëtare për të rishikuar strategjinë amerikane në Afganistan dhe nëse duhen dërguar më shumë se 40,000 trupa shtesë. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën e vijim.
Ky ishte takimi i parë mes presidentit amerikan dhe komandantit të tij kryesor në Afganistan, që kur McChrystal prezantoi një vlerësim të zymt për përpjekjet e luftës dhe kërkoi më shumë trupa për misionin. Obama dhe McChrystal u takuan në Air Force One në Copenhagen, pasi që Obama në mënyrë të pasuksesshme u mundua të binë Komitetin Ndërkombëtar Olimpik të zgjedhë Chicagon si mikpritës të Olimpiadës 2016. Raporti McChrystalit për përkeqësimin e situatës në Afganistan i dërguar te Obama muajin e kaluar paraqet një fokus të rishikimit të strategjisë administratës nëse duhet dërguar më shumë trupa për të luftuar kryengritësit në luftën që po humb mbështetjen amerikanëve. Në një fjalim në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, McChrystal dha një vlerësim serioz, por siç e quajti, të sinqert të konfliktit tetvjeçar.
The situation is serious and I choose that word very very carefully. I also say that neither success or failure.
Situata është serioze dhe e kam zgjedhur këtë fjalë me shumë kujdes, po ashtu them se as suksesi as dështimi për përpjekjen tonë atje në mbështetje të popullit dhe qeverisë afgane nuk është i garantuar. Vlerësimi im, gjykimi më i mirë ushtarakimi, është se situata po përkërcohet në disa rrugë, por jo në të gjithat, ka thënë McChrystal. Ai ka shtuar se dhuna në Afganistan po rritet, jo sepse ka më shumë trupa të koalicionit, por sepse kryengritja po rritet. Takimi i Kopenhagës që ka zgjatur rreth 25 minuta ishte aranzhuar pasi me Crystal, fluturoi nga Londra ku ishte takuar me kryeministrin Gordon Brown dhe kishte mbajtur një fjalim në institut. Me Crystal ka paralajmëruar se pa një ndryshim domethënës në strategji përpjekjet në luftën afgane do të dështojnë. Sipas burimeve të mbrojtjes dhe atyre të Kongresit, ai ka kërkuar 30 deri në 40,000 trupa luftarake dhe trajnues. Administrata është e ndarë nëse duhet forcuar trupat apo duhet zgjedhur rrugë alternative, ndërsa Obama po shkon drejt marrjes së një vendimi tepër të rëndësishëm për luftën tetvjeçare. Zëdhën si shtëpisë së bardhë Robert Gibbs u tha gazetarëve në Air Force One se presidenti mendon se takimi ishte shumë produktiv. Ai shtoi se çdo dy ishin pajtuar se konsultimet janë një proces i dobishëm, por në fjalimin në Londër me Crystal ka theksuar urgjencën e marrjes së vendimit të duhur mbi luftën afgane.
We need to reverse the current trends and time does matter. Waiting does not prolong a favorable outcome.
Ne duhet t'i kthejmë trendet aktuale dhe këtu është më rëndësi koha. pritja nuk prodhon një rezultat të favorshëm. Këto përpjekje nuk do të mbesin fitimtare pa kufi, për kraja publikut nuk do të zgjas pa kufi. Por ironia më e madhe është se për të pasur sukses na duhet durimi, disiplina, vendosmëria dhe koha, është shprehur me kristal. Obama ka thënë se para se të marrë vendimin do të sfidojë me pyetje të vështira këshilltarët dhe komandantët ushtarak. Administrata pothuajse ka dyfishuar numrin e trupave amerikan në Afganistan në 62,000 për të luftuar dhunën më të keqe, që kur koalicioni erozoi regjimin taliban në vitin 2001. Në Afganistan gjendën 100,000 trupa ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe kontingjentin amerikan.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Përzgjedhja e Rio de Janeiro si qyteti organizator i lojrave olimpike të vitit 2016 ka zënë një vend të rëndësishëm në faqet e shtypit të sotëm botëror. Gazetat janë përqendruar së tepërmi në faktin se Chicago, qyteti në mbrojtje të cilit para komitetit për zgjedhjes foli vetë presidenti amerikan Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle, u skualifikua që në raundin e parë të votimit. Me gjithë përpjekjet e shumta të presidentit amerikan, komiteti ndërkombëtar olimpik vendosi që lojrat olimpike të verës të 2016-s për herë të parë të mbahen në Amerikë Jugore, pikërisht në Rio de Janeiro të Brazilit. Lajmi shkaktoi gëzim të papar në Brazil, por la pafjalë mira mbështetësit e Chicagos, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Chicago u eliminua që në raundin e parë të votimit duke marrë 18 nga gjithsej 94 vota. Eliminimi i shpejtë i Chicagos ishte një goditje publike për Obamën, i cili gjatë sa jave ndryshoi kret plane duke u thuar drejt Danimarkës për të mbrojtur kandidaturën e qytetit që e ka adoptuar si vendlindje. Kjo ishte era e parë që president amerikan fliste para Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, shkruan gazeta. Pas rezultatit të votimit, Obama deklaroi për mediat se avlente të nxiste dhe të shtynte përpara imazhin e Shteteve të Bashkuara dhe të aftonte botën të shikonte se çfarë është vërtet Amerika. Por vazhdon Washington Post, fakti se Obama përballet me dy luftra dhe me një debat të nxehtë mbi reformën shëndetësore bëri që republikanët të mos i kursenin kritikat. Vendi ka nevojë për një president, vëmendja e cilit nuk largohet nga çështjet e rëndësishme, citon Washington Post kreun e Komitetit Kombëtar Republikan Michael Steele. Endon se lajmi se Chicago e humbi me gjithë faktin se Obama udhtoi drejt Danimarkës do të dominoj debatet e brendshme, ata që janë familjar me procesin e votimit në Komitetin Olimpik theksojnë se refuzimi i Chicagos nuk ishte të bënte me profilin dhe mbështetjen për presidentin amerikan, por me reputacionin dhe problemet që ekzistojnë mes Komitetit Olimpik Amerikan dhe atij ndërkombëtar. E di se në Shtetet e Bashkuara të gjithë do të thonë se bëhet fjalë për dështim të Obamas, por ajo që njerëzit në Shtetet e Bashkuara nuk e kuptojnë është fakti se politikat e Komitetit Ndërkombëtar Olimpik janë më të mëdha se thjesht Shtetet e Bashkuara, citon gazeta historianin e këtyre lojrave David Walczynski. Por ashtu siç e tha edhe vet presidenti amerikan, ajo çfarë duhet të kujtohet nga kjo garë është se Amerika është e hapur ndaj botës, përfundon shkrimi në Washington Post. Dhe për parambylljes së emisionit ju kujtojmë sërish informacionet kryesore që ndoqët. Irlandezët miratuan traktatin e Lisbonës, kredët e bashkimit evropian përkëzojnë Dublinin. Vriten në 5 ushtar amerikan në Afganistan. Bebet që lindin sot në vendet e zhvilluara du të jetojnë 100 vjetë, thonë shkencëtarët danez. Nga zhvillimet e brendshme dëgjuat. Goran Bogdanovic mbështet hapjen e zyrës së bashkimit evropian në veri të Kosovës. Ekzekutivi kosovar do të bëhet pjesë e zbatimit të traktatit e ULEK-Serbi për policinë, thot opozita kosovare. Qeveria pranon se është informuar për zbatimin e marrëveshjes. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirëdëgjoshim.